Please stand. Lad os gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord. Store Gud og himmelske Fader, vi takker dig så inderligt af hele vores hjerte, og vi priser dig. Vi takker dig for din store frelse og de evige løfter, som du har skænket os ved vor Herre Jesus Kristus. Vi takker dig også for dit ord, og vi beder, at det i dag ved din hellige ånd må komme til os med kraft, at det må styrke os, formane os og opmuntre os til din ære og til vores eget bedste. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal i dag fortsætte med vores gennemgang af 1. Korinterbrev, og i dag skal vi gøre kapitel 5 færdigt. Titlen på dagens prædiken er Bibels kirketugt, et middel, der skal anvendes korrekt. Bibels kirketugt, et middel, der skal anvendes korrekt. Lad os læse dagens tekst. I bedes slå op sammen med mig i 1. Korinterbrev. Vi skal i dag koncentrere os om versene 9-13. Men for sammenhængens skyld vil vi læse hele kapitlet, vers 1-13. 1. Korinterbrev kapitel 5 og vers 1-13. Første Korinterbrev kapitel 5 og vers 1-13. Og jeg læser. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedninger. Nemlig, at en mand lever sammen med sin fars hustru. Og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte. Hvad meget angår, så har jeg personligt fraværende, men åndeligt nærværende, allerede fældet min dom over den skyldige, som om jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede med vor Herre Jesu kraft, overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød. I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker og røvere, eller afgudsdyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt, eller er grisk, eller er en afgudsdyrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Er det da min sag at dømme dem, der står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Amen. Lad os lige kort opsummere, hvad vi har gennemgået de sidste par gange. Hvor vi ud fra teksten her har behandlet det meget svære emne, bibelsk kirketugt. I vores gennemgang har vi også konsulteret Jesu ord fra Matteus evangeliet kapitel 18. Og hvis vi meget kort genkalder os, hvad Jesus sagde her, ja, så skitserede han en tretrins proces, hvor vi først går til vores broder, der har syndet, en til en, ansigt til ansigt, og går i rette med ham. Hører han os, har vi vundet vores broder. Men hører han os ikke, så tager vi to andre med, der kan optræde som vidner. Hører vores broder heller ikke dem, så forelægger vi sagen for kirken. Men hvis vores broder heller ikke vil høre på kirken, så skal vi ifølge Jesu helt klare retningslinjer sætte denne broder udenfor. Og ja, som sådan ikke længere regne ham for en broder, men som en hedning. altså en synder, der ikke ønsker at omvende sig fra sin synd. Vi kan altså sige, at Bibels kirketugt i sin yderste konsekvens på flere måder og flere niveauer handler om adskillelse. Fordi det handler om, at vi adskiller os fra den broder eller søster, der åbenlyst lever i synd, og som ikke vil lytte til menighedens formaning om at omvende sig. Og det handler om, at menigheden adskiller sig fra synden, ja, at menigheden renser sig fra syndens surdej, således at synden ikke får lov at brede sig og gennemsyre og ødelægge hele kirken. Synd, der får lov at leve og eksistere i menigheden, er nemlig en hån mod Gud og en beskæmmelse af Jesu navn og det evangelium, hvorved vi er frelst. Og det er selvfølgelig i endnu højere grad, hvis det ender med, at synden får lov at gennemsyre og ødelægge hele menigheden. I forhold til, at vi adskiller os fra en broder eller søster, så vil jeg lige minde os om en gang til, at det altså ikke er med den hensigt og med det formål, at de skal fordømmes. Tværtimod. Den her sidste instans i kirketugtsprocessen, hvor et medlem sættes udenfor, har ikke til formål at fordømme, men har i stedet til formål at virke som en brat opvågen, der skal få vedkommende til at besinde sig og omvende sig, mens tid er. Det er vigtigt, at vi har det for øje, og også at vi håndterer det rigtigt. Men det vil jeg vende tilbage til. Lad os tage hul på dagens tekst. Paulus, han skriver her i vers 9-10. Mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker og røvere, eller afgudsdyrkere, for så måtte I jo forlade denne verden. Paulus refererer her til en tidligere korrespondance, han har haft med de kristne i Korinth, hvor han har skrevet et brev til dem og svaret på nogle spørgsmål, ligesom han også gør i dette brev fra kapitel 7 og resten af brevet. Hvad de præcis har spurgt Paulus om i den korrespondance, det ved vi ikke, men vi kan i hvert fald se, at Paulus har skrevet til dem, at de ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Altså, de må ikke have med mennesker at gøre, der praktiserer sex uden for ægteskabet. Om de så har misforstået præcis, hvad Paulus mente med det, han skrev eller ej, det er lidt usikkert, men her ser vi i hvert fald, at Paulus meget gerne vil sikre sig, at de forstår ham korrekt. Således at den adskillelse fra synd, som han her i kapitel 5 byder dem at praktisere som menighed, bliver administreret og praktiseret korrekt, hverken mere eller mindre. Og derfor skriver Paulus her i vers 10, at når han skrev, at de ikke måtte have med utugtige mennesker at gøre, så mente han ikke i det hele taget utugtige her i verden. Altså Paulus mente ikke alle slags utugtige mennesker. Ja, for den sags skyld, så mente Paulus heller ikke, at de kristne i Korinth ikke skulle have noget at gøre med alle mulige andre syndere, såsom griske mennesker eller røvere og afgudsdyrkere i denne verden, som han jo også nævner. Nej. For hvis det var det, han mente, så ville de kristne i Korinth jo være nødt til at forlade denne verden, som Paulus skriver. Og kære brødre og søstre, det gælder jo også for os, ikke? Hvis vi overhovedet ikke måtte have noget at gøre med mennesker, der praktiserer synd i deres liv, så ville vi jo rent faktisk være nødt til at forlade denne verden, ikke? For hvad er denne verden som bekendt fyldt af? Jo, den er simpelthen fyldt af mennesker, der praktiserer og lever i synd. Det kan jo lyde lidt hårdt. Ja, nogen vil måske endda spørge, om ikke det er en smule fordømmende at komme med en sådan udtalelse. Men nej, det er det sådan set ikke. For det er som sådan ikke bare noget, jeg siger. Det er sådan set skriften, der siger det. Det er Guds ord, der siger det. For hvad er det, skriften siger om alle mennesker? Jo, skriften siger. Skriften konkluderer nemlig dette i Romerbrevet kapitel 3, og vers 10-18, at der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav, men deres tunger taler det svig. Der er slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Så vær sikker og vis på, kære brødre og søster, at når du bevæger dig uden for en dør, så vil du færdes blandt syndere. Og du vil skulle have med dem at gøre på den ene eller på den anden måde. Hvad enten du skal passe din skole, skal passe dit arbejde, skal tage bus eller tog, skal på restaurant, eller du skal i en butik. Overalt, ja, bogstaveligt talt, overalt vil du møde mennesker, der praktiserer et liv i synd. Præcis ligesom du jo selv gjorde, før du kom til tro på Herren Jesus Kristus. Hvis du skulle have glemt det. Så hvis vi skulle adskille os selv, og ikke have med nogen utugtige mennesker at gøre, ikke have med nogen griske mennesker at gøre, eller røvere, eller løgnere, eller afgudsdyrkere, ja, så måtte vi helt sikkert forlade denne verden. Enten bogstaveligt, ved eksempelvis at tage til månen, hvilket er en rimelig dårlig idé, eller ved at tage vores eget liv, hvilket er en endnu dårligere idé. Ja, eller måske på en anden måde, eksempelvis som nogen har gjort, ved at blive munk eller nonne, og leve et isoleret og afsondret liv i et kloster langt væk fra denne verden. Men hvad er der egentlig galt med det? Og hvorfor er det også en dårlig idé, må vi spørge. Nu lad os prøve en gang at se på det. Og lad os i den forbindelse se på henholdsvis farisæerne og på Jesus. For det er både meget interessant og yderst lærerigt for os at sammenligne, hvad farisæerne gjorde, kontra hvad vor Herre Jesus Kristus gjorde i forhold til mennesker, der levede i synd i denne verden. Lad os derfor slå op i Lukas evangeliet kapitel 5. Lukas evangeliet kapitel 5. Og lad os se på vers 27-32. Lukas evangeliet kapitel 5. Og vers 27-32. Lukas evangeliet kapitel 5, vers 27-32. Jeg læser. Da Jesus siden gik derfra, så han en toller ved navn Levi sidde ved tolboden. Og han sagde til ham, følg mig. Og han lød alt ligge og rejste sig og fulgte ham. Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toller og andre sad til bords sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple, hvorfor spiser og drikker I sammen med toller og syndere? Jesus svarede dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Ja, der læser vi om Jesus, der er ved at kalde mænd til at være hans disciple. Og Jesus kalder her tolleren Levi til at komme og følge ham, hvilket han gjorde. Men Levi gjorde også meget mere end det. For vi læser her i vers 29, at han holdt en stor fest for Jesus i sit hus. Til den fest kom der også en mængde tollere og andre, som sad til bords sammen med Levi og Jesus. Og hvad sagde farisæerne og de skriftkloge så til det? Vi læser her i vers 30, at farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig, og med stor forargelse spurgte de, hvordan Jesus og hans disciple dog kunne spise og drikke sammen med tollere og syndere. Underforstået, hvordan kunne de dog være sammen med de her urene mennesker, som de ifølge farisæerne og de skriftkloge ikke burde have noget at gøre med? Men hvad svarede Jesus dem egentlig? Det skal vi se på om et lille øjeblik, Men først skal vi lige se på en hændelse mere i Lukas evangeliet. For lidt senere i Lukas evangeliet, i kapitel 7, der læser vi ligeledes om en farisæer, der har indbudt Jesus til at spise hos sig. Lukas evangeliet kapitel 7. Og i vers 37-39, der læser vi så. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Det er en, der lever i synd. Læg noget mærke til, hvad det er, farisæeren tænker. Han tænker nemlig, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Sagt med andre ord, så mener farisæeren altså, at Jesus overhovedet ikke burde lade denne kvinde røre ved ham. Hvorfor? Jo, for det er en kvinde, der lever i synd, og sådan en skal man sandeligt ikke have noget at gøre med. Altså, vi ser altså her to situationer, hvor farisæerne og de skriftkloge giver udtryk for den her holdning, at de ikke mener, at man bør have nogen som helst omgang med syndige mennesker. Og her skal vi selvfølgelig også forstå to vigtige ting, og det var, at datidens farisæer rent faktisk anså det for værende ulovligt overhovedet at omgås med mennesker, der var urene, eller der var at regne for urene. Og eksempelvis toldere, de var i den grad at regne for værende urene. De var regnet for at være tyve og røvere, og ikke nogen med hvem man måtte have selskab med. Den anden ting, der er vigtig at forstå, det er, at måltider, det at spise sammen i datidens kultur i Israel, betød langt mere, end det betyder i vores kultur i dag. I vores kultur, der kan vi på det nærmeste sætte os ned og spise med hvem som helst, hvor som helst. Og det, at vi spiser sammen med nogen, behøver ikke nødvendigvis at have den store betydning. Det kan det have. Men det behøver det bestemt ikke altid at have. Således ser vi eksempelvis, at hvis der er noget, eller der er nogen, vi ønsker at fejre, noget, vi ønsker at markere som noget særligt, så gør vi det altså ikke uden, at der også bliver serveret et rigtig, rigtig lækkert måltid mad. Det sker bare ikke. Det gør vi bare ikke uden det. Men omvendt, så kan vi også sagtens sætte os ned på vores arbejdsplads med mennesker, som vi ikke har det store til fælles med at spise vores frokost, uden der ligger noget i det. Uden at det symboliserer accept, eller betyder, at vi nødvendigvis har et særligt bånd, eller et særligt fællesskab med dem. Men sådan var det altså ikke i Israel på Jesu tid. Her symboliserede det at spise sammen med nogen i høj grad accept, bånd og nært fællesskab. Og det er også i det lys, vi skal se farisæerne og de skriftkloges store forargelse. Men hvad siger Jesus egentlig til det? Hvad er Jesus svar til deres holdning og til deres forargelse? Og det læste vi jo i Lukas evangeliet, kapitel 5, og vers 31-32. For her der svarer Jesus: de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Altså Jesus siger her, at grunden til, at han omgås med mennesker, der lever i synd, det er ikke for at tage del i deres synd. Og det er heller ikke for at bekræfte dem i, at det på nogen måde er okay for dem at fortsætte med at leve, som de gør. Nej. Jesus omgås med syndige mennesker, fordi deres syndige tilstand er en tilstand, som de har brug for lægedom for. Og Jesus færdedes blandt syndere. Ja, han spiste endda sammen med syndere. Hvorfor? jo for at kalde dem til omvendelse. Præcis dette skete blandt andet for en rig grisk synder, en overtolder ved navn Zakæus, som vi læser om i Lukas evangeliet kapitel 19 og vers 1-10. Hvis vi lige prøver at slå op der, lad os læse Lukas evangeliet kapitel 19 og vers 1-10. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Og her ser vi så denne holdning igen, som også fariserne og de skriftkloge giver udtryk for, at man ikke skal omgås, at man ikke skal have omgang med syndige mennesker. Men når vi læser videre her, så ser vi præcist, hvorfor Jesus gerne ville omgås syndige mennesker og endda spise sammen med dem. Og som jeg nævnte, så var det altså ikke for at deltage i deres synd. Det var heller ikke for at give dem indtrykket af, at det var okay at fortsætte med at leve et syndigt liv. Nej, det var for at kalde syndere til omvendelse. For som vi jo læser videre her i vers 8-10, men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det 4-dobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Hvor herligt. Hvor vidunderligt. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og personligt opsøgte han denne synder, denne overtolder Zakæus, og han gik ind i denne synders hus som gæst og spiste med ham. Hvorfor? Jo, som teksten siger, for at opsøge og frelse ham. Ja, for at kalde denne synder til omvendelse. Og hvilken omvendelse vi er vidne til her? Her ser vi virkelig en mand, der ikke bare angrer sine synder, og som vender sig væk fra sine onde gerninger, men han søger også at øve ret over for alle de mennesker, som han på forbryderisk vis har presset penge fra. Og sådan vil det være, kære brødre og søster. En omvendelse, hvis det altså er en sand omvendelse, vil i større eller mindre omfang også bære frugter derefter, og vil resultere i gode og retfærdige gerninger. Men kære brødre og søstre, når vi ser på, hvorfor vor Herre Jesus Kristus gik til syndere, hvorfor han havde selskab med dem og endda spiste med dem, når vi ser, at alt dette var for at kalde dem til omvendelse fra deres synder, ja, så ser vi også, hvorfor det er vigtigt, at vi ikke giver udtryk for den her holdning, der siger, hold dig væk fra mig, rør mig ikke, for jeg er helligere end dig. Men at vi i lighed med vor Herre nærer omsorg og fatter kærlighed til den store skare af mennesker, der ikke kender ham. At vi i lighed med ham opsøger de fortabte og proklamerer til dem, at der er altså en Herre, der stadig opsøger og frelser de fortabte. En Herre, som kalder dem til omvendelse og til tro. En Herre, der beviste sin betingelsesløse kærlighed til syndere som dem, ved at dø en stedfortrædende død på Golgatas kors, således at alle deres synder og alle deres overtrædelser af Guds lov for altid kunne blive slettet ud og så de kunne stå rene og retfærdige foran Gud. Men kære brødre og søstre, hvordan skulle vi kunne evangelisere en verden fyldt af syndere, hvis vi ikke vil opsøge dem? Og hvis ikke vi vil have noget med dem at gøre? Fortæl mig venligst, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Og en ting mere, som jeg også er nødt til at sige. Lad os lægge det på hjerte, at når vi vil opsøge dem, der er fortabt, for at kalde dem til omvendelse og til frelse, så kan det altså sagtens være, at vi må omgås nogen, som denne verden ser ned på. Nogen, som denne verden ser på som urene og uværdige at være sammen med. Ja, hvem ved, der kan sågar være nogen, der har navn af at være kristne, som vil give ondt af sig i forhold hertil. Men bare for at slå det helt fast, når Paulus i dagens tekst siger, at korinterne ikke må have med utugtige at gøre, at de ikke må have med griske mennesker, med røvere eller med augustyrker at gøre, så er det altså ikke mennesker ude i verden, Paulus taler om. Nej, for lad os prøve at høre en gang, hvad vers 11 siger i dagens tekst, tilbage i 1. Korinther kapitel 5. Lad os prøve at høre en gang, hvad vers 11 siger. Paulus skriver: hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt, eller er grisk, eller er en augustyrker, eller en spotter, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en. Aha, altså det Paulus siger, det er, at den utugtige, eller griske, eller augustyrker, eller spotter, drukkenbold eller røver, som korinterne ikke må have noget med at gøre, det er altså ham, der har navn af broder. Det er ham, der har navn af broder. Men hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at der altså er tale om en person, der er medlem af kirken, en, der hører til de hellige samfund, en, der bekender sig til at tilhøre Herren Jesus Kristus, men hvis livsførelse altså ikke står mål med hans bekendelse. Hvorfor? Jo, fordi han lever i synd. Synd, som han altså ikke vil omvende sig fra. Altså, vi taler ikke her om en kristen broder, der kæmper en hård kamp imod en synd, som han meget gerne vil omvende sig fra. Nej, for en sådan broder vil Herrens kirke jo virkelig gerne hjælpe og styrke. Og det vil vi også meget gerne i denne kirke. Altså med andre ord, så skal du vide, at hvis der er synd i dit liv, som du kæmper en hård og indædt kamp imod, en synd, som du sørger over, og som bedrøver dig, som tager frimodigheden fra dig i dit kristne liv, en synd, som du meget gerne vil dræbe og se besejret i dit liv, ved du hvad, så er det ikke dig, at dagens tekst taler om. Nej, så er du egentlig meget, meget gerne vil tale med, og rådgive, og hjælpe, og støtte, og styrke, bede for, og bede sammen med. Det skal du vide. Nej, dagens tekst her taler om en broder, der praktiserer en synd i sit liv, som han ikke vil omvende sig fra. Og det har han altså ikke villet, hverken da en broder kom ansigt til ansigt og konfronterede ham med hans synd. Ej heller, da denne broder tog to vidner med for at gå i rette med ham. Og heller ikke, da hele kirken gik i rette med ham. Og derfor siger Paulus altså, at en sådan broder må de kristne i Korint ikke have noget med at gøre. Og han siger endda, I må heller ikke spise sammen med sådan en. Hvorfor han siger det, vil jeg vende tilbage til om et lille øjeblik. Så skriver Paulus i vers 12-13, at det er min sag at dømme dem, der står udenfor. Er det ikke dem, som er indenfor, I skal dømme? Dem udenfor skal Gud dømme. I skal udrydde den onde af jeres midte. Paulus siger noget meget vigtigt her, som rigtig mange i dag vil bøje af fra at adlyde. Og hvis I husker det, så nævnte jeg det faktisk også for et par prædikner siden. Og det er det faktum, at vi som kristne rent faktisk skal dømme. Det er vores pligt. Men mange vil jo stejle her og sige, at vi som kristne overhovedet ikke må dømme i nogen som helst tilfælde. Men det stemmer altså ikke overens med dagens tekst, for her ser vi som sagt, at det altså er vores pligt at dømme dem, som er indenfor. Dem, som er en del af Guds menighed, og som bekender sig til at tilhøre Kristus. Og det er vores pligt som menighed at udrydde den onde fra vores midte. Altså at sætte den broder udenfor, der ikke vil lytte til menigheden, og som ikke vil omvende sig fra sine synder. For som vi så sidste gang, så kan det altså have helt ubærlige konsekvenser for menigheden, hvis vi vælger ikke at gøre det. For så sker der nemlig det, at syndens surdej før eller siden får lov til at gennemsyre hele kirken og ødelægge hele kirken. Og derfor, hvor ubehageligt det end er, så skal vi altså dømme, og vi skal udrydde den onde af vores midte. Og det skal vi som sagt gøre af to vigtige årsager, som vi har set på over de sidste par gange. To årsager, som jeg meget, meget gerne lige nævner en gang til. Den første årsag er, for at den broder, der bliver sat udenfor, skal få en brat opvågning og skal besinde sig og omvende sig, så vi igen som menighed kan tage imod ham. Og den anden årsag er for at rense kirken for syndens surdej, så vi kan være et rent og helligt folk for Herren, og ikke bringe beskæmmelse over Guds navn, over navnet, over alle navne, navnet Jesus, og over evangeliet om ham korsfæstet. Amen. Paulus skriver så også her i vers 13, at det er Guds opgave, ikke vores, at dømme dem, der er udenfor, altså dem, der er udenfor menigheden, den der er ude i verden. Og derfor så gør Paulus det også meget klart i dagens tekst, at det ikke er de utugtige, de griske eller augustyrkerne i denne verden, som vi skal adskille os fra, og som vi ikke må have noget at gøre med. Men for hvis det var det, så måtte vi jo som sagt forlade denne verden. Og så kunne vi jo ikke gå ud og opsøge de fortabte, sådan som vor Herre Jesus Kristus selv gjorde, da han eksempelvis opsøgte tolleren Levi, eller da han opsøgte overtolleren Zakæus. Ja, så kunne vi jo ikke gå ud til alle folkeslag og prædike omvendelse til syndernes forladelse, sådan som vor Herre har befalet os at gøre. Her til slut, så lad os lige kort se på det her med, at når vi sætter en broder eller en søster uden for menighed, ja, så byder dagens tekst os faktisk, at vi ikke skal have noget med vedkommende at gøre. Ja, rent faktisk, at vi end ikke må spise sammen med sådan en. Og jeg ved ikke med jer, men personligt, så synes jeg godt, at det kan lyde en kende hårdt. Men her er vi bare nok nødt til at forstå, at hvis vi virkelig ønsker, at kirketugten skal have den ønskede virkning over for den pågældende broder, Hvis genoprettelse vi så enderligt ønsker at se, ja, så er det altså vigtigt, at vi ikke handler på en måde over for ham, som kan give ham et skulderklap, og som kan give ham et indtryk af, at han stadig er en del af kirkens nære fællesskab, og at han altså stadig er accepteret af menighed. For hvis vi gør det, så signalerer vi faktisk også til ham, at han selv måske i virkeligheden ikke er så slem. Og at kirken nok i virkeligheden overreagerede, at den valgte at sætte ham udenfor. Ja, måske signalerer vi sågar, at han måske endda blev uretfærdigt behandlet af kirken. Og det ulykkelige resultat er så, at han vælger ikke at omvende sig, men i stedet vælger at fortsætte i sin synd, og desværre aldrig vender tilbage. I forhold til det her med, at vi end ikke skal spise sammen med en person, der er under kirketugt, og som er sat uden for kirkens fællesskab, ja, så er det selvfølgelig noget, der oprindeligt bliver sagt til et folk, der levede i en kultur, hvor det at have måltid sammen betød meget, meget mere, end det betyder for os i dag. Altså, en kultur, hvor det at spise sammen i langt højere grad signalerede accept og fællesskab, som jeg nævnte tidligere. Men når det så er sagt, så vil jeg dog stadig være meget forsigtig med at gøre det. Og det, jeg vil spørge mig selv om i en sådan situation, såvel som i en hver anden given situation, det er, hvad signalerer jeg til vedkommende? Hvad signalerer jeg, hvis jeg vælger at mødes med en person, der er sat uden for kirken på grund af synd? Hvad signalerer jeg, hvis jeg vælger at spise med denne her person? Og det er vigtigt, kære brødre og søstre, og det der er vigtigt, kære brødre og søstre, det er, at når vi har med mennesker at gøre, som vi meget gerne ser genoprettet i kirkens fællesskab, så er det vigtigt, at vi fatter situationens alvor, og at vi signalerer dette til vedkommende. Og det er vigtigt, at hvis vi mødes med dem, og hvis vi på nogen måde spiser sammen med dem, at de aldrig, aldrig er et øjeblik i tvivl om, at vi brændende ønsker for dem, at de skal besinde sig, og at de skal omvende sig. I tilfælde af, at der er tale om nogen i vores egen familie, en søn, en datter, en far, en mor, eller sågar en ægtefælle, ja, så vil jeg ikke mene, at vi signalerer fællesskab og accept i forhold til kirken og i forhold til menighedens fællesskab i Kristus, når vi er sammen med dem og når vi spiser sammen med dem. Nej, i sådan et tilfælde, så mener jeg, at det er rimelig klart, at det blot betyder accept og fællesskab i forhold til den familierelation, som man har med vedkommende. Og så vil jeg personligt ikke have noget problem med at gøre det. Kære brødre og søstre, vi skal ikke ud i noget, der minder om det, Jehovas vidner praktiserer. Eller som jeg endda også har hørt praktiseres i andre såkaldte kristne menigheder. Hvor vi er derhen, hvor vi begynder at udstøde familiemedlemmer fra vores eget hjem. Og hvor man end ikke kan hilse på en person på gaden, der er under kirketugt. Nej, lad dem dog i stedet mærke din varme, din kærlighed og din omsorg. Og lad dem aldrig være i tvivl om, hvor brændende du ønsker at se dem besinde sig og omvende sig, og atter se dem genoprettet i kirkens fællesskab. Må Herren hjælpe os og give os noget og styrke og indsigt og visdom til at gøre, hvad der er ham til behag, og hvad der er til det bedste for vores næste. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Vores store Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud. Vi takker dig for din store kærlighed til os. At du sendte din enbårne søn til os, og at du overgav ham til døden på et kors, for at vores synder imod dig kunne blive sonet. Og vi takker dig, Herre Jesus. Vi takker dig, at du kom for at opsøge og frelse os, som var fortabte. Vi takker dig, at du kaldte os til omvendelse, og at du også virkede omvendelse og tro i os ved din hellige ånd. Må vi altid have din store kærlighed og ufortjente noget til os for øje. Og må du hjælpe os til ligeledes at nære kærlighed og omsorg for vores næste, og altid gøre, hvad der er til din ære og til det bedste for vores næste. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.